Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани, гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е директорот на Центарот за јавно здравје и член на Комисијата за заштита од заразни болести, доктор Александар Стојанов. Со него разговаравме за причините поради кои се уште не стимнува ширењето на коронавирусот, за тоа како треба да изгледа новата училишна година во услови на пандемија, како и за предизвикот со кој ќе се соочи здравствениот систем, кога на сцена есенва ќе застане и сезонскиот грип. Слушајте.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Докторе, во пресрет на училишната година, која е вашата препорака за тоа како треба да изгледа една училишна година во време на пандемија за основците и за средношколците?
Така. Значи, мерките се обшти за се, за сите протоколи. Основните работи беа дистанца, маска, дезинфекција, почесто мијање раце и така натаму. Сега таа проблемот е како тоа да го спроведете во школите каде се помали деца, поголеми деца, затоа што гледаме дека и големиве деца не почитуваат мерки, еве. Типичен пример Охрид и така натака. Али нешто мора да се направи за децава да не изостануваат од школа. Мора да бидат образовани, мора да се заливат. Како ќе се заливат ако не идат у школа, например. Така да, животот мора да тече. Истото се однесу и на градинките, истото и на школите. Има неколку сценарија. Едното сценарио е, например, у источниот дел од држава. Имаме оделенија кај што, барем по она што ни го кажа представниците од МОН, на Комисијата за здравни болести, дека имаат по десетина деца во еден клас. Тука не е никаков проблем да се направи размак, да се носат маски за тој еден час и да се заврши, да речам, безболно работата. Имаме три општини каде што деца има по 35 клас, Тетово, Куманово, Скопје. Тука има варијанта да седат учениците по 30 минути во клас, па да има повеќе, речемо, три смени да има во училиштето, да се разредат дечињата. Или друга варијанта да идат пола клас, да иде една недела на настава физичка, другата недела да компјутерски од дома да прати, па другата недела обратно да биде. Значи, тоа ќе зависи од условите. Сега имаме и нов момент. Дали ќе има доволно и наставници сето тоа да го направат, затоа што полно од нив по разни основи се ослободени од работа. Негователки во градинките и така натака. Ама тоа веќе не е работа на Комисијата за заразни болести, него е работа на Министерството кои ги раководат овие сектори.
Како да се заштитат наставниците кои што работат повеќе предмети, со повеќе класови во текот на еден ден, затоа што тие ќе имаат близок контакт со децата кои што ќе им се менуваат на 20 или 30 минути колку и да трае часот?
Ќе носат маски, колку можат ќе држат расстојание, почесто ќе мијат раце. Значи, пак обштите мерки кои би требало построго да се почитуваат. Так. Друга чара нема.
Може да се очекува тоа и од децата, и од ученици, па и од деца во градинка да го почитуваат?
Па многу потешко. Ама не знам како да ви кажам. Некој пат помаливе деца полесно може да се разберете, него со големиве деца. Тоа го гледаме секој ден. Сигурно дека е предизвик, сигурно дека е нов момент, али сигурно е дека мора да учат деца. Дека ваква ситуација може да потрае подолго време. Дали ќе ги држиме уште една година дома? Дали ќе ги држиме уште две години дома? Никој со точност не може да каже кога ќе престане ова или кога ќе се намалат бројките да биде побезбедно да ја во школа. Еве и да искочи и вакцината. Дали сите ќе ја примат вакцината? Па ќе биде одеднашка све тоа регуларно и све ќе се вратиме на некој живот што сме го воделе пред ситуацијата. Така да ќе мора да се прилагодуваме и мора многу построго да ги почитуваме мерките.
Докторе, бројките на ново заболени никако да паднат под двоцифрена бројка. Зошто не стивнува вирусот? Сите очекувања беа дека барем во лето ќе се почувствува барем помалку растеретување.
Да, јас очекував дека летно време вирусот ќе изгуби од силина, затоа што ова се тие коронавируси кои обично се во зимскиот период се јавуваат и кои ќе се затоплат температури веќе ќе намали вирусот. Овој вирус искачи дека се прилагодува и зимно време и летно време. Ги напаѓа и младите и старите, и со морбидитети, и коморбидитети, и без коморбидитети. Така да немаме правило некој за ова. Ова е се уште нова инфекција за сите нас. Ни треба повеќе време за да направиме некои статистики релевантни, како ќе се понашат вирусов, например, да имате тренд. Трендов ми се чини дека во Скопје сепак е многу малку, али иде нагоре трендот. Не иде нагоре. Големата слика која гледате, трендот е во опаѓање.
Тоа е за во Скопје?
Па за во Скопје имаме сега критично ние во Штип, во Гостивар. Пак би рекол, таму почнаа со кластерите во текстилните фабрики. Кластерите сега може да не се толку јасни, изразени, него сега е вертикално инфекцијата расширена низ градот. И плюс непочитување на мерки, доволно за да имате жариште.
Видео приказните моја порака можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Што мислите, колку време здравствениот систем ќе може да издржи троцифрени бројки секој ден на ново заразани?
Па да ви кажам, мене и ова ме изненадува што го издржи 6 месеци вака здравствениот систем, затоа што луѓето се дефинитивно и преморени и стануваме сите понервозни, и здравствените работници, и пациентите, и сите, затоа што ова ни е ново наметната ситуација, али нема друго. Како друго? За да тидеме се сите на одмори, како кој ќе работи, кој ќе го регулира ова? Се трудиме колку можеме. Многу полесно ќе ни биде, ако беа двоцифрени бројките. Затоа што и болниците полесно ќе се справуваат со помал број пациенти. Центрите за јавно здравство помал се ќе тестира, лабораториите ќе беа по-комодни. Ама еве, за жал, не се случува тоа. Се случува многу полека. Јас пак сум оптимиста и мислам дека трендот е во намалување, не е во зголемување. Али, знаете, не е само дали ќе издржиме, и финансиски дали ќе издржи системот. Оти правиме многу големи трошкови, а немаме адекватна помош економска и така натака. Значи и тој момент мора да се земе во предвид. Мора да се земе во предвид дека луѓето се изморени и дека им треба одмор на сите, барем по една недела. Не е правиме некој напори да пуштаме луѓе кај што може, кај што не може, али немаме друго решение, осим да се работи секојдневно. И ние работиме и саботи, и недели, и празници, и така натаму.
За решенијата, медицинскиот персонал кој што е постојано во контакт со заболени од COVID-19 е преморен. Доктори кажуваат дека е во 8 септември се случува еден со несвестат на работа, од премногу работа. Освен ротирањето, постои ли некој друг начин како да се тему се помогне на здравствениот систем, на персоналот?
Само ако се почитуваат мерките и така да падне бројка. Иначе да увеземе од негде, од некоја друга земја персонал, не можеме, сегде фали персонал. Гледаме во Србија, Бугарија, околниве земји, сегде фали медицински персонал. Така да нема друго чаре осим почитување на мерки.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Се уште не знаеме дали ова пикот на вирусот во овој период, а се очекува нели сезонски грипи се прават, предпоставам, одредени подготовки за сезонскиот грип. Како ќе се справи системот со два вируси истовремено? Каков предизвик ќе биде тоа за здравството?
Јас 38 години работам од дека со вакцини. И преку 30 години, јас колку шо памтам и повеќе, вакцинираме грип, инфлуенца. И пак не можеме да ги убедиме луѓето да се вакцинираат. Затоа што по некои статистики или предвидување од Светска здравствена, вели дека барем 20% од населението треба да е вакцинирано, имунизирано против инфлуенца, па да не ви се деси епидемија. Ние 40-50 илјади вакцини на 2 милиона, тоа е колку е тоа? Тоа е многу мала бројка. 2-3% ако вакцинираме, 5% ако вакцинираме. Прошла година имавме вакцини доволно и да дадеме и бесплатно на крајот. имавме некои 5000 вакцини за здравствени работници, 1300 се потроши. Значи, здравствени работници не се вакцинираат. Има отпор према населението. А и сега доаѓа, го имаме и ковидов, ќе го имаме и грипот. Оваа година ќе се направи поголем напор за да се обезбедат повеќе бесплатни вакцини за луѓе над 65 години, за сите, без разлика на пензијата и така натаму. Друго, за бремени жени, за деца до 5 години, за хронично болни. Се со цел, барем тој момент, она што можеме да заштитиме, за да имаме помалку работа со грипот, повеќе со ковидот, да ни остане време. Како ќе биде, ќе покаже времето.
Какви се вашите очекувања? Кога здравствениот систем ќе се врати во нормала? Многу хронично болни луѓе остана дома без редовни контроли, токму поради плашењето од коронавирусот.
Лично мислам дека хроничните болни што останаат дома, со одреден број на исклучоци кои стварно се болни и кои стварно треба да бидат дома, другото би требало со сите мерки за предосторожност, за заштита да си дојдат на работа. На работа да ги чекаат канцеларии каде што ќе бидат еден или двајца највеќе на расстојание, значи пак со мерки, со протокол и да си дојдат на работа.
Како стои Македонија со идната распределба на вакцини против COVID-19? Многу земји најавија дека веќе ќе склучуваат договори или се во потрага по набавка на количини.
Значи, Македонија е ставена на листата на Европска заедница дека безацираме вакцини. Колку ќе добиеме, како ќе добиеме и кога, тоа не може да знаеме. Али нема да го пропуштиме возот. Во секој случај сме на листата на чекање за вакцини.
Неодамна изјавивте дека многу млади стигнуваат до респиратори поради коронавирусот. На што се должи тоа?
Па мислам дека сега младите се поактивни и се поизложени на вирусот. Стариве, постариве или пензионериве повеќе пазат. Барем гледам во моловиве или во Тинекс, живеам близко до Тинекс, пазарам тука. Постарите купувачи повеќе пазат него помладите. Помладите, знаете како, идејата е, мене ништо не ми се случува, му се случува на некој друг. Али се дешава, не се дешава, него факт е дека заболуваат и завршуваат у болница, не се сите тешки, почесто се полесни, али тие што ќе завршат на респиратор, они имаат голем проблем. Зошто е тоа така, не можам да ви кажам. Нема ниеден валиден доказ моментално зошто е тоа така, дури и кај луѓе што немаат коморбидитети, дури и кај спортисти луѓе се јавуваат такви нагли промени во здравјето.
Македонската статистика за смртност од COVID-19 во однос на регионот е за некоја нијанса многу повисока. За само 6 месеци вкупно имаме 500 починати.
Да.
Што мислите вие, на што се должи толку високата смртност во земјава?
Знаете како? По мене има два момента тука. Едно е здравствениот систем, друго е начинот на пријавување. Здравствениот систем најдобро околу тешките се случаи се справи Германија со тоа што она од време има по глава на становник има најголем број на интензивни неги, комплетно опремени со све што треба. Ние не сме тој тип на држава со такво јако здравство. Другиот момент е што ние од почетоков до крај, значи се што почина и во болница, и надвор од болница, и постмортен, взимавме брисови. И не сме промачиле ништо, затоа што мислевме дека во фамилии каде што ќе почине некој, и ако се земе брис и искочи тој позитивен, дека и треба контактите да се внимава на нив, да се изолираат и така натака. Знам земји каде што луѓе починати надвор од болница не беа уопште ставени во таа статистика. Можам да ви гарантирам дека од почеток на епидемијата до сега све е транспарентно, све е кажано до детали, што не сум сигурен дека е така и во другите земји.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.